Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Jezus je resnični pastir, ki brani, pozna in ljubi svoje ovce. Sveti oče po molitvi in blagoslovu spomnil na beatifikacijo 10 mučencev ter izrazil svojo bližino vsem nesrečnim. Papež Frančišek 9. novomašnikom med posvečenjem o 4 bližinah. Mučenci iz Kičeja, razglašeni za blažene, poziv k spravi v Gvatemali.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobr dan.
Questa quarta domenica di Pasqua, detta domenica del buon pastore,
na to četrto velikonočno nedeljo, imenovano Nedelja dobrega pastirja, Evangelij predstavi Jezusa kot resničnega pastirja, ki brani, pozna in ljubi svoje ovce. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
A lui, buon pastore, si contrapone il mercenario.
Njemu dobremu pastirju je nasproten najemnik, ki mu za ovce ni mar, saj niso njegove. Ta poklic počne samo zaradi plačila in zato se ne zavzame, da bi jih branil, saj ko pride vok, zbeži in jih zapusti. Jezus pa nasprotno, kot pravi pastir, nas brani in nas rešuje iz številnih težkih in nevarnih situacij, z učjo svoje besede ter z močjo svoje navzočnosti, ki jo občutimo vedno in jo želimo čutiti vse dni. Drugi vidik je ta, da Jezus dobri pastir pozna. Prvi je brani, drugi je pozna svoje ovce in ovce poznajo njega. Kako lepo in tolažeče je vedeti, da nas Jezus pozna vsakega posebej, da zanj nismo anonimni, samo je naše ime znano, smo enkratne osebe, vsaka svojo zgodovino, vsako pozna z njegovo zgodovino, vsaka svojo enkratno vrednostjo, kot odrešena v Kristusu. Vsakdo od nas lahko reče: Jezus me pozna. Res je in tako je, da nas On pozna kot nihče drug. Samo On ve, kaj je v našem srcu, naši nameni, naša najbolj skrita čutenja. Jezus pozna naše odlike ter naše pomankljivosti in je vedno pripravljen poskrbeti za nas, ozdraviti rane naših napak z obiljem svoje milosti. V njem se v polnosti uresniči podoba pastirja Božjega ljudstva, kot so jo orisali preroki. Jezus skrbi za svoje ovce, izbira, ovezuje ranjeno, poskrbi za bolno. To lahko preberemo v knjigi preroka Ezekiela. Jezus, dobri pastir, torej brani, pozna in predvsem ljubi svoje ovce, zaradi tega, da življenje za ovce. Ljubezen do svojih ovac, torej do vsakega od nas, ga pripelje do tega, da umre na križu, saj očetova volja je, da se nihče ne bi pogubil. Jezusova ljubezen ni selektivna, objame vse. Na to nas spomni On sam v današnjem evangeliju, ko pravi: imam še druge ovce, ki niso iz te staje. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Te besede potrjujejo njegovo vesoljno skrb za vse. Jezus namreč hoče, da bi vsi lahko prijeli očetovo ljubezen in srečali Boga. Cerkev je poklicana, da nadaljuje s tem Kristusovim poslanstvom. Poleg tistih, ki redno obiskujejo naše skupnosti, so številne osebe, ki to storijo samo v posebnih primerih ali pa nikoli. Toda zaradi tega ni, da niso Božji otroci, ki jih Oče izroča Kristusu dobremu pastirju. Za vse je dal življenje. Bratje in sestre, Jezus brani, pozna in ljubi nas. Vse. Sveta Marija naj nam pomaga, da bomo mi prvi sprejeli in hodili za dobrim pastirjem, da bi z veseljem sodelovali pri njegovem poslanstvu.
Benedicat vos, omnipotente Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Raduj se, kraljica nebeška in blagoslovo je sveti oče spomnil na petkov beatifikacijo 10 mučencev v Santa Cruz de Quiche v Gvatemali. Sveti oče je nadalje zagotovil svojo bližino in molitev prebivalcem otoške države Sveti Vincenc in Grenandin, ki se soočajo s posledicami nedavnega izbruha ognjenika, za žrtve požara v Bagdadu ter za migrante, ki so umrli v Sredozemlju. Preden je papež Frančišek pozdravil skupnost papeškega kolegija Germanik, je dejal, da danes obhajamo svetovni dan molitve za duhovne poklice na temo Sveti Jožef, sanje poklicanosti.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Venerdì scorso a Santa Cruz de Quiché in Guatemala, sono stati beatificati.
Pretekli petek so bili v Santa Cruz de Quiché v Guatemali razglašeni za blažene José María Gran Chichera in 9 tovarišev mučencev. Gre za 3 duhovnike in 7 laikov kongregacije misionarjev svetega Jezusovega srca, ki so bili ubiti med leti 1980 in 1991 v času preganjanja katoliške cerkve, ki se je postavila v obrambo revežev. Poživljeni z vero v Kristusa so bili junaške priče pravičnosti in ljubezni. Naj nas njihov zgled napravi bolj velikodušne in pogumne v življenju po evangeliju. Aplavz novim blaženim. Svojo bližino izražam prebivalcem otoške države Sveti Vincenc in Grenandin, kjer je vulkanski izbruh povzročil veliko škodo in nevšečnosti. Zagotavljam svojo molitev in blagoslavljam vse, ki nudijo pomoč in asistenco. Blizu sem tudi žrtvam požara v bolnišnici za obolile s COVID-om v Bagdadu. Do tega trenutka je 82 umrlih. Molimo za vse. Naj vam izpovem, da sem zelo užaloščen zaradi tragedije, ki se je zgodila v preteklih dneh v Sredozemlju. 130 migrantov je umrlo v morju. Osebe so, človeška življenja so, ki so cela 2 dneva prosili za pomoč, ki ni prišla. Bratje in sestre, vsi se vprašajmo, glede te ne vem katere tragedije. Sedaj je trenutek sramu. Molimo za te brata in sestre, ter za številne, ki še naprej umirajo na teh dramatičnih potovanjih. Molimo tudi za tiste, ki lahko pomagajo, a se raje obrnejo na drugo stran. V tišini molimo za nje. Danes se po vsej cerkvi obhaja svetovni dan molitve za duhovne poklice na temo Sveti Jožef sanje poklicanosti. Gospodu se zahvalimo, ker nadaljuje v cerkvi s prebujanjem oseb, ki se iz ljubezni do njega posvetijo oznanjevanju evangelija in službi bratom. Danes se posebej zahvaljujemo za nove duhovnike, ki sem jih malo prej posvetil v baziliki svetega Petra. In prosimo gospoda, da pošlje dobrih delavcev za delo na njegovi njivi, ter pomnoži klice v posvečeno življenje. In sedaj iz srca pozdravljam vse vas, Rimljani in Romarji. Še posebej pozdravljam domače in prijatelje Novomašniku, kakor tudi skupnost papeškega kolegija Germanik, ki je danes dopoldne opravila tradicionalno romanje 7 crkva. V nedeljo 25. aprila so bili v baziliki svetega Petra po rokah papeža Frančiška posvečeni v duhovnike iz rimskega bogoslovnega semenišča George Marius Bogdan, Salvatore Marco Montone, Manuel Secchi, Diego Armando Barrera Parra in Giorgio De Juri, iz škofijskega kolegija Redemptoris Mater, Riccardo Cendamo in Samuel Piermarini, iz javnega kleriškega združenja Oblato sinov Marije Božje ljubezni Mateus Henrique Ataide da Cruz, ter za rimsko škofijo Salvatore Orazio Lucchesi. Med homilijo je papež Frančišek tem novim duhovnikom položil na srce sledeče besede.
Fratelli carissimi,
predragi bratje,
questi nostri figli sono stati chiamati all'ordine del presbiterato.
Ti naši sinovi so bili poklicani v presbiterski red. Pozorno razmislimo, kakšnemu služenju bodo povzdignjeni v cerkvi. Kakor veste, je le Gospod Jezus veliki duhovnik nove zaveze, vendar pa je v njem tudi vse sveto Božje ljudstvo postalo duhovniško ljudstvo. Kljub temu je izmed vseh svojih učencev Gospod Jezus želel izbrati posebej nekatere, ki bi v njegovem imenu z javnim opravljanjem duhovniške službe v cerkvi v blagor vseh ljudi nadaljevali njegovo osebno poslanstvo učitelja, duhovnika in pastirja. Po tehnem premisleku bomo te naše brate zdaj povzdignili v red prezbiterjev, da bodo v služenju Kristusov učitelju, duhovniku in pastirju sodelovali pri izgradnji Kristusovega telesa, ki je cerkev v Božjem ljudstvu in sveti tempel svetega duha. Vi, predragi sinovi in bratje, ki boste povišani v red prezbiterata, imejte pred očmi, da boste, ko boste opravljali svojo sveto službo, deležni poslanstva Kristusa, edinega učitelja. Kot on boste tudi vi pastirji in to je to, kar on hoče od vas, da ste pastirji. Pastirji svetega vernega Božjega ljudstva. Pastirji, ki hodijo z Božjim ljudstvom, včasih spredaj, pa v sredini in tudi zadaj v čredi, a vedno tam, z Božjim ljudstvom. V jeziku nekega časa se je govorilo o cerkveni karieri, ki pa ni imela isti pomen, kot ga ima danes. To ni neka karijera, ampak je služba. Kakršno je opravljal Bog svojemu ljudstvu? Božje služenje svojemu ljudstvu je zapustilo sledi, ki imajo svoj stil, ki ga je potrebno posnemati. stil bližine, stil sočutja in stil nežnosti. To je Božji stil, bližina, sočutje in nežnost. Štiri so duhovnikove bližine. Bližina z Bogom v molitvi, v zakramentih, pri maši. Govoriti z Gospodom pomeni biti blizu Gospodu. On nam je postal bližnji po svojem sinu. In to je vsa zgodovina njegovega sina, ki je bil blizu tudi nam, vsakemu od nas, med potekom vašega življenja, vse do tega trenutka. Tudi med groznimi trenutki greha je bil tam. Bližina. Bodite blizu svetemu vernemu Božjemu ljudstvu. Predvsem pa bodite blizu Bogu z molitvijo. Duhovnik, ki ne moli, počasi ugaša ogenj svetega duha v sebi. Drugo, bližina škofu. V tem primeru škofu vikariju. Bodite mu blizu, kajti v škofu boste imeli edinost. Vi ste, nočem reči služabniki, Božji služabniki, da, vi ste škofovi sodelavci. Bližina. Spominjam se, da nekoč, že precej časa je preteklo, je imel neki duhovnik to nesrečo, recimo tako, da je povzročil, da sem padel. Prva stvar, ki mi je prišla na misel, je bila, da naj pokličem škofa. Tudi v težkih trenutkih kliči škofa, da si z njim blizu. Bližina z Bogom v molitvi. Bližina škofu. Toda, ta škof mi ni všeč. Toda, tvoj oče je. Toda, ta škof grdo ravna z mano. Bodi ponižen in pojdi k škofu. Tretja je bližina med vami. Predlagam vam, da danes naredite sklep. Nikoli obrekovati sobrata duhovnika. Če imate kaj proti drugemu, bodite moški, nosiš šlače. Pojdi k njemu in mu v obraz povej. Ampak gre za zelo težko stvar, ne vem, kako jo bo sprejel. Pojdi škofu, da ti bo pomagal. Toda nikoli obrekovati. Saj niste klepetulje, ne zapadite v čenčanje. Naj bo edinost med vami, v škofovskem svetu po komisijah na delu. Torej, bližina med vami in škofom. In po moje četrta, po Bogu najpomembnejša bližina, je bližina svetemu vernemu Božjemu ljudstvu. Nihče med vami ni študiral, da bi postal duhovnik. Študirali ste cerkvene vede, katere je cerkev rekla, da jih je potrebno študirati. Toda vi ste bili izbrani, vzeti iz Božjega ljudstva. Gospod je rekel Davidu, jaz sem te vzel od črede. Ne pozabite, odkot ste prišli, iz svoje družine, iz svojega ljudstva. Ne izgubite vonja Božjega ljudstva. Pavel je rekel Timoteju, spominjajte se, spomni se svoje mame, svoje babice. Da, odkot si prišel? Avtor pisma Hebrejcem pravi, spominjajte se tistih, ki so vas uvedli v vero. Torej, bodite duhovniki ljudstva, ne državni kleriki. Štiri duhovnikove bližine, bližina z Bogom, bližina škofom, bližina med vami in bližina z Božjim ljudstvom. Stil bližine je stil Boga. Božji stil pa je tudi stil sočutja in nežnosti. Ne zaprite srca pred problemi. Veliko jih boste videli, ko vam bodo ljudje prišli pripovedovati svoje probleme in bodo z vami. Zapravljajte čas poslušanjem in tolaženjem. Sočutje, ki vodi do odpuščanja, do usmiljenja. Prosim vas, bodite usmiljeni, bodite tisti, ki odpuščajo. Kajti Bog vse odpušča, se ne utrudi odpuščati. Mi smo, ki se utrudimo prositi odpuščanje. Torej bližina in sočutje. Želim vam ta stil, ki je Božji stil. In še, v zakristiji sem vam nekaj omenil, sedaj pa to želim omeniti tukaj pred Božjim ljudstvom. Prosim vas, oddalite se od nečimernosti, od nadutosti denarja. Hudič vstopa preko žepa. Mislite na to, da ste ubogi, kot je ubogo svetoverno Božje ljudstvo. Ste ubogi, ki imajo radi uboge. Niste pospetniki cerkvene kariere, kajti tako se postane funkcionar. Ko pa duhovnik vstopi v podjetništvo, tako na župniji, kot v kolegiju, kjer je bil, bodi si tam, kjer je, izgubi bližino z ljudstvom, izgubi tisto uboštvo, ki ga napravlja podobnega ubogemu in križanemu Kristusu in postane podjetnik. Duhovnik podjetnik ni služabnik. Vedno imejte pred očmi podobo pastirjev, ki so blizu Bogu, škofu, med seboj in Božjemu ljudstvu. Pastirji kot služabniki in ne kot podjetniki. Zapomnite si, kako lepa je ta pot štiri bližin, pot pastirjev, saj Jezus tolaži tudi pastirje, kajte on je dobri pastir. V Jezusu iščite tolažbo, v Mariji iščite tolažbo. Ne pozabite na našo mater, pri njej vedno iščite tolažbo, da boste tam potolaženi. In križe prinašajte, ti med življenjem gotovo bodo v Jezusovo roko, v Marijino. In ne bojte se, ne bojte se. Če boste blizu Gospodu, škofu, med seboj, Božjemu ljudstvu, če boste imeli Božji stil bližine, sočutja in nežnosti, se ne bojte.
Non abbiate paura, che tutto andrà bene.
Vse bo šlo dobro.
Guatemali potekala beatifikacija 10 mučencev iz Kičeja. Rosolino Bianchetti, škof škofije Kiče, je za Vatican News pojasnil, da je njihova žrtev navdih za gradnjo Združene države, ki se spopada z grožnjami današnjega časa, kot so revščina, izkoriščanje in prisilne migracije. Mučenci iz Kičeja so bili ubiti iz sovraštva do vere v času guatemalske državljanske vojne med letoma 1980 in 1991. Beatifikacija je včeraj potekala v katedrali Svetega križa v Kičeju, vodil pa jo je gvatemalski kardinal Alvaro Leonel Ramazzini. Med 10 novimi blaženimi mučenci so 3 španski duhovniki, misionarji Svetega srca Jezusovega, Jose Maria Gran, Faustino Villanueva in Juan Alonso, ter 7 katehistov laikov, Rosalino Benito, Reyes Us, Domingo de Barrio, Nicolás Castro, Tomás Ramírez, Michel Tiu in Juan Barrera Méndez, ki je bil star komaj 12 let. Kri, ki so jo prelili ti možje vere, popolnoma predani služenju evangeliju in cerkvi, še desetletja po njihovem mučeništvu prinaša obilne sadove, je za Vatican News povedal monsignor Rosolino Bianchetti Bofelli, sedanji škof škofije Kiče, ki se nahaja v gvatemalskem višavju ob meji z Mehiko. Škof Bianchetti, ki je sicer italijanskega rodu, je v Gvatemali misionar Fidei Donum. Naši mučenci so bili resnično misionarji na poti, pravi. Hodili so od hiše do hiše, ohranjali živo vero, molili svojimi brati, evangelizirali in prosili Boga življenja. Bili so možje velike vere, velikega zaupanja v Boga, hkrati pa tudi velike predanosti, da bi prišlo do spremembe, do drugačne Gvatemale. Škof Bianchetti jih imenuje voditelji v cerkvi, ki so dobro združevali zauzetost, da bi njihove skupnosti živele po Božjem načrtu, medtem ko so si prizadevali za rast Božjega kraljestva ter poskušali uresničiti oznanilo osvoboditve, življenja v obilju, ki ga Jezus ponuja vsem nam. Ti pogumni možje, ki jih je gnala želja, da bi prispevali k apostolskemu poslanstvu cerkve v svojih krajih, se niso ustavili pred nobeno grožnjo in so objeli svoj križ, dodaja škof v Kičeju. Bili so preganjani, mučeni in ubiti strani tistih, ki so evangelski nauk imeli za nevarnost za interese vplivnih. Poudarja, da so z Božjo besedo in rožnim vencem v roki obiskovali svoje skupnosti, da bi pomagali ljudem v stiski. Duhovniki so podpirali vernike, laiki pa so po končanem delu obiskovali bolnike, oznanjali veselo novico, služili v cerkvi in pomagali kmetom, da so dobili nazaj zemljo, ki jim je bila po krivici oduzeta. Škof Bianchetti poudarja, da ima beatifikacija teh mučencev velik pomen za cerkev v Gvatemali in še posebej za njegovo škofijo. Za nas, pravi, to pomeni, da smo dosegli vrhunec dolge poti, na katero je Jezus poklical te može z novo evangelizacijo, ki se je zgodila v tistem obdobju v Gvatemali. Pod zvestobe, predanosti, gorečnosti do kraljestva. Imenujem jih kontemplativci v akciji, pravi monsignor Bianchetti, zaradi vere, ki so jo nosili v srcu, zaradi duhovnosti, ki so jo podedovali od svojih prednikov in ki je združevala globoko vero s popolnim zaupanjem in brezmejno predanostjo Jezusu v služenju bratom in sestram.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.